Děkuji za slovo, dobrý den. Představencem byl, já jsem ze společnosti Chemcomex z divize geologie a sanace. My se zabýváme geologickým průzkumem, už několik let, dá se říct, geologickým průzkumem pro vsakování a teda i geologickým průzkumem obecně. A byl jsem teda taky, nebo jsem člen toho týmu, který sestavoval a připravuje tu normu. Ten náš tým, když ho vyjmenuji, tady kolega Vrána, kolega Žabička a Špaček, připomíná spíš Ezopovy bajky, ale jsme tam pracovali teda na té normě. Já mám tady ty dva názvy, protože paní inženýrka to nazvala nová norma z podhledu hydrogeologa, ale já jsem se speciálně také, jedna z věcí byla, snažil do té nové normy dostat nový pohled na to slovo hydrogeolog a geolog, protože ono to jednak není přesné a jednak ani legislativně to neodpovídá. Já jsem to teda radši nazýval geologický průzkum a ta nová norma, že se k tomu dostaneme. Přednáška bude stručná, má jenom tři části. Nějaký úvod, zase o té legislativě, přeskočíme to, co už jsme slyšeli, a potom o té kapitole 4, které jsem se, jejíž přípravy jsem se teda zúčastnil. Ano, jo, ano, pardon. Budu mluvit hlasitěji. Obecně tedy vsakování jako jedna ze součástí hospodaření se srážkovými vodami má tři aspekty, které se přitom řeší. Legislativní, k tomu se dostaneme, technické, o tom jste slyšeli již více od mých předřečníků, a potom jsou to ty přírodní. Norma, vznikající norma a její kapitola 4, která se nazývá geologický průzkum pro vsakování, má za cíl řešit ty aspekty přírodní. Její asi tři takové úkoly té kapitoly jsou pomáhat geologům při návrhu rozsahu a způsobu provedení geologického průzkumu, protože v současné době podobně, jako je tomu u právníků, i u nás geologů existuje více názorů, asi každý máme teda ten jeden, ne-li dva, a je to asi způsobeno tím, že jako mají ti právníci ta ohebná práva, tak my máme zase tu neuchopitelnou přírodu a můžeme si s ní vlastně vymýšlet trošku každý, co chceme. Takže doteďka se ty průzkumy, jak jste se asi i v praxi setkali, prováděly různými způsoby. Tímto předesílám, si nemyslím, že ten způsob, který je navržen v této normě, je ten nejdokonalejší, ale měl by být jednoduchý a měl by postihovat nějaké základní principy a vycházet ze již současných norem a legislativních předpisů. Zároveň teda norma má pomáhat projektantům, což je pochopitelné, protože je to kapitola 4 a po ní nasledují kapitoly další, které přímo počítají ty jednotlivé vsakovací objekty a ty technické řešení toho vsakování. To znamená, ty projektanti by tam měli nalézti podle toho poznat, jestli ten geolog postupuje podle normy, protože norma nebude samozřejmě závazná, je to pouze doporučení. A ve třetím případě, protože teď jsem tady už zaslechl několikrát, pan kolega se trochu otřel o státní správu, máme s ní nějaké zkušenosti všichni, ale zároveň si musíme taky uvědomit, že třeba někdy není jako informována a nemá třeba dostatek možností, jak ty věci posuzovat. Například, když se jí dostane do ruky geologický průzkum, těžko se může chtít po úředníkovi, aby posoudil, jestli je správně udělaný nebo ne. To myslím, že byste si měli číst, jenom to je takovej výtah z norem a předpisů legislativních týkajících se geologie, není jich málo, a při tom sestavování té kapitoly 4 jsme se snažili, aby jsme co nejvíce vycházeli z těch již platných a používaných. Ty první, to jsou dnes nově zaváděné geotechnické normy v rámci evropských norem. Ono to totiž s tou normou bylo složité, taky už to říkal kolega, že ta diskuse byla a je to doteď nevyřešená a někdy až zdlouhavá. My když jsme se po několikáté sešli a řešili jsme ty problémy, a když jsme asi po dvou hodinách byli teprve u definice druhého termínu, to znamená terminologie při té první, tak jsme zjistili, že to bude těžké, čili i ta terminologie té geologické části, té kapitoly 4, se snaží co nejvíce držet již platných a zavedených věcí. Teď k té legislativě, vodní zákon, o tom nebudeme se víc zmiňovat, to jste slyšeli, stavební zákon také ne, ale já bych se zastavil u toho geologického zákona, který není většině ani odborné veřejnosti příliš známý, protože ho v podstatě k ničemu nepotřebuje. Tohle to přeskočíme. Tady k tomu se možná ještě vrátíme. Geologický zákon definuje pravidla geologického průzkumu a také právě tu terminologii, která se používá pro jednotlivé etapy geologického průzkumu. A zde se vrátím k tomu nadpisu a k tomu, co se původně do té normy, když ti, co ji začali navrhovat, tu kapitolu nějak pojmenovávali, tu geologickou, tak se mluvilo o hydrogeologickém posudku. To je velmi takový zaběhlý termín, právě třeba ve vztahu ke sakování i používaný, ale nepřesný a v zákonech ani ve vyhláškách geologických nedohledatelný. Ty etapy toho průzkumu se nazývají jinak. To je první věc. A druhá věc je potom věci týkající se vyhlášky 206, která určuje obory odborné způsobilosti. Zase to možná může připadat trošku okrajové, přesto se to částečně do té normy dostalo, nebo je to tam zatím, protože tak, jako se tady kolega ptal, kdo může projektovat, a asi by to neměl být každý inženýr, který má kulaté razítko čkajtu, kdo může projektovat vsakovací objekty, stejně tak i ten geologický průzkum pro vsakování by skutečně asi neměl dělat člověk s oprávněním pro ložiskový průzkum, pro geofyziku nebo podobně, aniž bych mu bral jeho schopnosti. To znamená, že z výkladu vyhlášky 206 a popisu těch činností je hydrogeologie a inženýrská geologie, jsou obory, které se tímto zabývají a měly by se zabývat tedy i průzkumem pro vsakování. A hydrogeologii tu znají všichni, to všichni vědí, že se to jako týká hydrogeologie, ale i z toho, i při pohledu, co vlastně to vsakování může způsobit, tak to jsou i geotechnické problémy, problémy se stavbou v okolí, s podmáčením základové půdy a tak dále. A tam je z toho patrné, že i inženýrský geolog, který tu hydrogeologii musí samozřejmě znát také, tuhletu komunální, tuhle hydrogeologii týkající se staveb, má oprávnění, protože ta oprávnění pro inženýrskou geologii je definováno v tom bodě D, zjišťování, ověřování inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území a tak dále. To je spíše pro vysvětlení, proč se to vůbec v té normě takhle uvádí. Teďkon bych rád teda řekl jenom v několika bodech, jaká byla to vodítko při sestavování té kapitoly. Cílem bylo, aby se odlišil geologický průzkum pro rodinný domek, který také vsakuje, a geologický průzkum pro developerský projekt, pro nějaké logistické centrum a tak dále. To bylo první rozdělení, a druhé rozdělení bylo, že geologické poměry jsou v České republice velmi proměnlivé, více než třeba i v jiných zemích, ještě uvidíme, ale je třeba je právě rozlišit, protože geologický průzkum v poměrech jednoduchých, ať už jsou to přírodní poměry dané geologií, morfologií, a dalšími vlivy. A pak jsou ty složité. Pochopitelně, že v těch složitých poměrech je třeba ten geologický průzkum dimenzovat a projektovat trochu jinak. Jednoduché a složité poměry jsou v normě popsány. Jednoduché poměry vyjadřují dva základní věci. Geologická stavba v podzákladí a v místě plánovaného vsaku se v zásadě nemění, je monotónní, jak ve vertikálním, především ve vertikálním směru. A druhá zásada je, se týká úrovně hladiny podzemní vody, která, jak norma říká, by se měla nacházet v hloubce více jak 2 metry. V tu chvíli nám ta podzemní voda tam nevytváří více problémů, než bychom potřebovali. Složité, tak to už se popisuje déle. Ještě tam jsem zmíním skupiny V1, V4 se tady zmiňuje, V1 až V6. Toto jsou skupiny, které jsou v normě popsány v přílohové části. V přílohové části je orientačně rozděleno a právě navázáno na stávající normy geotechnické a geologické, na jejich popis, na jejich zatřídění a zase tedy na víceméně obor inženýrské geologie navázáno, co se míní těmi jednoduchými a složitými geologickými poměry. Asi toto nebude důležité, aby projektanti se v tom nějak zásadně vyznali, toto by mělo být spíš vodítko pro ty geology. Ještě k těm složitým poměrům, to znamená to horninové prostředí, typy, výskyt více hydrogeologických kolektorů, hloubka hladiny podzemní vody. A pak tam máme i legislativní věci, to znamená ochranná pásma vodních zdrojů nebo širší významná vodohospodářská území, potom hydrologické věci, inundační území, geotechnické, to znamená nějaké svahové nebezpečí pohybu svahových, stabilita horninového prostředí pod tou blízkou stavbou. Toto byl popis zemin, to znamená, ty zeminy jsou samozřejmě zatřiďovány při těch geotechnických věcech podrobněji, mají širší škálu možností využití laboratorních zkoušek, to jsou ty třídy G1 a tak dále. Horniny se zatřiďují jednodušeji nebo spíš složitěji, protože nemáme takové možnosti, ale z hlediska teda toho vsakování a nějaké propustnosti je možno je zatřiďovat podle diskontinuity, to znamená nějakých puklin nebo nějaké kliváže a rozevření těchto puklin. Tady je mapa České republiky, geologická, asi ji znáte, někdy jste viděli. Je tu jenom tak spíš jako barevný obrázek, aby jsme viděli, jak to u nás je složité a různorodé s geologií a toto je pouze předkvartérní podklad, na tom ještě leží ten kvartérní, který bývá většinou pro to vsakování důležitější, ale je vázaný na ten matečnou horninu většinou, to znamená, že i ty změny jsou podobně časté. Tady je pro ukázku, toto je Evropa a toto je český masiv. Je zde tak jen tak na první pohled vidět, nejenom u nás, ale že máme tu geologickou stavbu poměrně složitou, což nás právě například, nejenom v tomto, ale například při řešení toho vsakování a průzkumu pro vsakování, odlišuje třeba od Německa a některých částí západní Evropy, ze kterých se doposavať přebírali ty krásné vzorce a ty koeficienty ještě použiju teda teď koeficienty hydraulické vodivosti, filtrace nebo propustnosti a dávali se do těch výpočtů. To teď ještě zkusíme si říct ty druhy staveb, to je to druhé rozlišení. aby jsme odlišili rodinný domek od toho logistického centra. Použilo se zde dělení podle odvodňované plochy, přičemž těch 250 je tak jako průměrná nějaká hodnota, kam se vejde běžný rodinný domek. A náročné stavby, ty jsou zase větší než 250 metrů čtverečních. A na tohleto dvoje dělení je potom rozlišeno v té normě, nechci říct požadavek, ale zase říkám doporučení, jakou etapu a rozsah průzkumu použít, aby jsme získali reprezentativní vstupní údaje pro další výpočty. To rozdělení orientační průzkum, podrobný průzkum, doplňkový průzkum vychází právě z geologických vyhlášek, nevymýšlí se zde nic nového a tam se právě definuje orientační nenáročné v jednoduchých poměrech, to znamená rodinný domek v běžných poměrech má jiná pravidla doporučení než potom podrobný průzkum, který je pro ty jiné kombinace. Je zde ještě navíc přidáno, to se v geologii zatím ještě moc nepoužívá, v té hydro- nebo inženýrské analýze rizik při vsakování. Tento institut je tam dán pro případy významně komplikované, rizikové v oblastech, kde by to vyžadovalo skutečně, řekl bych, práce až typu nějaké studie. Zde pro ten orientační průzkum si dovolím malou odbočku, je tam zaneseno do té normy, že orientační průzkum lze nahradit informací ze specializované mapy vsakovacích poměrů. To je věc, která u nás ještě neexistuje, také když se to tam objevilo, byly dotazy, co to vlastně je, ale ono toto existuje, v cizině to existuje a je to poměrně šikovná věc především pro státní správu, která má už předem jasno, aby nepovolila, má mapu typu takovéto mapy a toto je teda inženýrsko-geologická mapa, to je spíš jenom pro ukázku, jak by to mohlo vypadat a každá barva vyjadřuje určitý požadavek, co tam má být uděláno, jaký průzkum, jaký je dostatečný, případně naprosté vyloučení. Ty barvy vznikají průnikem všech těch poměrů a těch kritérií, která se hodnotí při tom vsakovacím, tím průzkumu pro vsakování, hladina vody, ta ochranná pásma a podobně. Takže ano, už to. Teď je tady, jsou jenom spíš na odpočinutí nějaké fotky. Dál je v té normě je zmíněna teda metodika a doporučená metodika, jak ten podrobný průzkum, ten orientační průzkum, jsme říkali, ten zůstává u té rešerže archivu, jak ten podrobný průzkum provádět, jaké jsou tam nástroje k tomu průzkumu, průzkumné vrty, to je jádro průzkumného vrtu, sledování hladiny podzemní vody, to je vystrojený průzkumný vrt s měřícím zařízením. Tady je tam k tomu sledování hladiny definováno, co se míní naraženou ustálenou hladinou, což je velmi důležité, aby ten průzkum tyhle ty dvě věci odlišil a případně i doporučil nebo navrhl i ty maximální a průměrné výšky hladiny, které můžou být při tom návrhu vsakovacího objektu, jeho umístění výškového především velmi důležité. Důležitou věcí, kterou norma doporučuje, je provádění vsakovacích zkoušek. Metodika vsakovacích zkoušek je tam popsána. Zde se velmi teda liší ty přístupy dnešní přístupy geologů. Ty hlediska k tomu, jaké vsakovací zkoušky si vybírají, jsou různá od těch ekonomických až po samozřejmě někdy i technická, protože ta omezení technická, například kam se nedá vjet takhle s nákladním autem a pouštět tam větší množství vody vsakovat, samozřejmě existují, ale Zde jsou nějaká doporučení zase pro určitá té případy toho průzkumu. Tady je tak jako obecně, jak by taková vsakovací zkouška asi měla probíhat. Jsou tam popsány dva modely vsakovacích zkoušek s ustáleným prouděním, neustáleným prouděním. Každý se používá pro jiný typ horninového prostředí, aby ta zkouška, cílem tohodle je, aby ta zkouška byla opravdu co nejjednodušší. Rozhodně by neměla svými náklady přesáhnout, teď myslím ekonomickými, ale i časovými a celkově přesáhnout potom samotné vsakovací, náklady na samotné vsakovací zařízení. Ovšem v případě, když se potom vsakují opravdu velká množství, tak toto jsou potom zase náklady zanedbatelné a informace z toho důležité. A toto je asi možná jedna z nejdůležitějších věcí, která je v té kapitole 4 vznikla, to je koeficient vsaku. Kolem toho v koeficientu vsaku budou ještě, to ještě neskončila ta asi ta diskuze, bude ještě trochu možná, nevím, možná bude se kolem toho ještě diskutovat. To je úplně nový pojem, který vyjadřuje tu vsakovací schopnost horninového prostředí, ale nemá za cíl, což je tam dole popsáno, nenahrazuje ten koeficient hydraulické vodivosti, který dnes používají, řekl bych, ty čistí hydrogeologové, zabývající se jímáním vody a vůbec pohybem podzemních vod v tom širším měřítku, ale vychází z té vsakovací zkoušky a popisuje vlastně tu vsakovací schopnost popsanou tou vsakovací zkouškou a zjištěnou z té vsakovací zkoušky, protože ta vsakovací zkouška má samozřejmě zase nějaká svoje omezení a nějaké svoje limity, co může udělat, a bylo těžké použít jakýkoliv jiný, již v normách definovaný pojem, jako třeba koeficient propustnosti či té hydraulické vodivosti nebo filtrace. A v té terminologii je poměrně velký zmatek, jako to si každý zase nazývá, jak chce, takže zde se vešlo cestou udělat jiný koeficient, který se bude týkat čistě jenom vsakování a bude jasně definováno, jak se stanovuje, s ničím by se nemíchal. Uvidíme, jak na to ještě budou další reagovat. Ten jeho výpočet je velmi, velmi jednoduchý, vychází z té vsakovací zkoušky, přítok do průzkumného vrtu nebo objektu během zkoušky a zkušební vsakovací plocha, která se spočte z toho obrázku, co jsem předtím ukazoval, z těch příloh. A zde je ještě normativně teda dáno, jak by měl takový průzkum být projektován, jakém rozsahu a kolik těch jednotlivých ukazatelů, co tu máme nalevo, by měl teda splnit, aby splnil požadavky orientačního průzkumu, podrobného průzkumu nebo té analýzy rizika. Jak vidíte, orientační průzkum ty technické části ani ty laboratorní, ty terénní věci nepoužívá. A zde už jsou jenom popsány, jak je to v normě napsáno, jaké jsou teda ty závěry, které by měla závěrečná zpráva obsahovat, aby přinesla dostatek těch vstupních informací pro projektanta. Asi to nebudu předčítat, to zde možná se zastavím u chemismu podzemní vody, to je u toho podrobného průzkumu samozřejmě může být zajímavé a následně i důležité při třeba nějakých sporech o tom, jestli z někomu nedošlo k nějakému zhoršení vody, když mu vedle vsakujeme tu srážkovou vodu nějakým způsobem přečištěnou, ovšem samozřejmě pochybnosti můžou vznikat. Takže mít při tom průzkumu to pozadí, to, co se, jaké kvalita vody byla na místě před zahájením nějakého vsakování, může být samozřejmě důležité. Toto jsou hydrogeologické a ukazatele a ta na závěr teda doporučení vhodného typu vsakovacího zařízení, což by měl ten geologický průzkum udělat a poskytnout. Děkuji za pozornost. Tam bylo ukázáno, že ten rodinný domek spadá do toho orientačního průzkumu, to znamená, že to by měl geolog, který má na to oprávnění asi, ale jak se, toto je zase jen doporučení, v podstatě to teda může dneska udělat pro vás kdokoliv, by to měl udělat na základě rešerše nějakého archivu. To je těžko říct, co taková rešerše obecně vám řekne. V Praze máme o geologii výborné archivní podklady, máme tady prostě mapy a dá se říct, že v Praze to musí každý geolog udělat dobře. Ale jsou místa, kde takový podklady nejsou, nejsou žádný archivní vrty a potom už si buď to musí hodně vymýšlet, když to řeknu přeženu, interpolovat z nějakých podobných lokalit a nebo musí doporučit, říct, to já nedokážu a já chci tam, potřebuju tam mít nějaký vrt, potřebuju tam mít nějaký terén, nějakou terénní práci. Jaká je cena archivního, jestli se ptáte toho orientačního průzkumu, té archivní rešerše? Když ty podklady nebudou?
Tak to, bude ten archivní? Tak jak to bude?
Ten archivní posudek se dneska pohybuje v cenách od 3 do 5 tisíc asi. Tak jo. Jako, když je to dražší, tak si myslím, že už je to jako moc, pokud jsme jenom v tom archivu. Tam záleží na tom nějaký náklad na cestu a takhle, jo, samozřejmě, to jsou už detaily. Ale když ten geolog nebude mít ten archiv k dispozici, tak pak záleží skutečně na jeho erudici, jestli je schopen to odhadnout. Tam máte věci, ono, třeba ta hladina podzemní vody, která je velmi důležitá, tak ta se dá zjistit, chcete se podívat okolo, máte studny, změříte si hladinu, je to velmi jednoduché, ale studny tam musí být, pokud tam nejsou, musíte jít někam k nějaké drenážní bázi, k nějakému nejbližšímu toku a dělat s mapou a nějaký přemýšlet, kde tak asi může být voda. A pak to chce taky samozřejmě znalosti, ty obecní znalosti o geologii, jaká je tam nějaké podloží, to se v mapách najde. Ten kvartér už je složitější a ten se musí potom teda odvozovat, ale to je věcí každého geologa, no. Jak se s tím poradí. Ale ten povzdech, asi jste měla pravdu, je na místě, no, protože to tady můžeme si vyprávět spoustu věcí, ale nakonec se každý zeptá, a co to bude stát, že jo? No, ten terénní průzkum, ten vám takhle neocením. To už je potom 10 tisíc vrtem. Na desítky tisíc. Na desítky tisíc by to mělo se určitě vejít do 20 tisíc, kdyby tam měl být nějaký vrt a nějaký terénní práce. Ale pro rodinný domek dělat průzkum za 20 tisíc, to je nereálný, to já vím z praxe, že takhle se to nedá dělat. Takže u toho rodinného domku potom